У эфіры «Свабода», а з пражскай студыі далей Юры Дракахруст. Сёння ў свеце. Міністры фінансаў еўразоны правядуць сёння тэрміновую тэлефонную канферэнцыю для абмеркавання новых прапановаў грэцкага ўраду, накіраваных на вырашэнне пазыковага крызісу ў гэтай краіне. Атэны, як паведамляецца, плануюць запытаць новы двухгадовы крэдытны кантракт. Прапанова прыйшла за некалькі гадзінаў да таго, як сканчаецца тэрмін, калі Грэцыя павінна пагасіць доўг перад МВФ у памеры 1,5 мільярда еўра. На фоне асцярогаў дэфолту Грэцыі па яе дзяржаўнаму доўгу і магчымага выхаду з еўразоны, сёння былі доўгія чэргі людзей ва многіх банкаматаў у Грэцыі, дзе зняццё грошай абмежаванае 60 еўра ў дзень. Грэцкія банкі былі зачыненыя на гэтым тыдні пасля таго, як перамовы паміж Грэцыяй і яе крэдыторамі спыніліся. 5 ліпеня ў Грэцыі плануецца правесці рэферэндум, ці павінная краіна прыняць прапановы крэдытораў. Актывісты руху Нерабунку, арганізатары пратэснай акцыі ў Эрэвані супраць падвышэння коштаў на электраэнергію, вырашылі спыніць сядзячы страйк на плошчы Свабоды. Пры гэтым другая частка дэманстрантаў, якая сабралася на праспекце Баграмяна, спыніць пратэсты не плануе. Раскол паміж пратэстоўцамі адбыўся ў нядзелю. Прадстаўнікі руху Нерабунку пагадзіліся выканаць патрабаванні паліцыі і перасунуцца з праспекту Баграмяна на плошчу Свабоды. Тых, хто застаўся на Баграмяна, яны назвалі правакатарамі, а тыя іх здраднікамі. Пратэсты ў Эрэвані супраць падвышэння тарыфаў на электраэнергію працягваюцца больш за тыдзень. Улады краіны пагадзіліся правесці аўдыт у кампаніі электрычнай сеткі Арменіі, каб высветліць, наколькі апраўданае падвышэнне коштаў на электраэнергію. На час праверкі, якая, як чакаецца, зойме ад 3 месяцаў да паўгода, тарыфы будуць замарожаныя. Дзяржсакратар ЗША Джон Керрі і міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў сустракаюцца сёння ў Вене. В австрийской столице отбываются перамовы по иранской ядерной программе с уделом министров замежных справ Ирану, США, Франции, Немеччины, России и Китаю. Мета этих перамовов – погоднение, по яким Тегеран отмовляется от элементов ядерной программы, якія могут иметь военное уживание в обмен на полегчение санкций. Генеральная прокуратура Российской Федерации почала проверку законности признания независимости республик Прибалтики Державным Советом СССР у 1991 году. Ранее с ответным запытом у ведомства звернулась группа депутатов Державной Думы России. Про это поведомляет агентство «Интерфакс». Як заявіла крыніца агенства, юрыдычна рашэнне о прызнанні незалежнасці краінаў Балтыі недасканалае ў сувязі з тым, што яно прымалася неканстытуцыйным органам. На яго думку, адказ на гэты запыт будзе аналагічны адказу на запыт па Крыме. Разам з тым, крыніцы «Інтэрфаксу» лічаць, што адказ Генеральнай прокуратуры на запыт павінен быць больш узважаным. Прызнаючы незаконнымі тыя ці іншыя лёсы вызначальныя рашэнні, можна зайсці надта далёка, аж да праблем легітымнасці стварэння СССР і іншых дзяржаваў, адзначыла крыніца. У апошні час у краінах Балтыі ўзмацніліся асцярогі з нагоды магчымай агрэсіі з боку Расіі. У сувязі з гэтым Літва, Латвія і Эстонія нядаўна заклікалі да сталай прысутнасці сілаў НАТО на іх тэрыторыях. Баевікі групоўкі «Ісламская дзяржава» адсеклі галовы двум жанчынам. Гэтыя жанчыны былі пакараныя смерцю 28 і 29 чэрвеня разам са сваімі мужамі. Яны былі абвінавачаныя ў вядзьмарстве і магіі. Выслухалі выпуск навінаў.